Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, kuidagi uuduse võitu on see ilm ja nagu vasti hakkaks sadama, võibolla mõnel pool juba sajabki, aga sellest pole midagi, sest kõik, mis langeb alla, on tasuta saadud ja veel seda maksustada pole jõudnud keegi, ehk küll nagu ma aru saan, Siim Kallas on saavutanud tublisid tulemusi just nimelt CO2 maksude suhtes, mida siis lennukid välja paiskavad ja millest taimekesed siin all hapnikud oodavad. Loomulikult on kõige mugavam mängida niisuguste suurustega, mis on ikka suured küll, aga proportsionaalselt meie üldisest atmosfääri mahust ikka kaduv väiksed ja vaata, et ebaolulisedki. Kui me viskame pilgu peale uudistele, siis midagi kuskilt ikka heliseb, kõliseb, huikab ja nii edasi. Näiteks huikab kohe see, et Vene president Vladimir Putin andis välisministeriumile korralduse kirjutada alla piirilepingule Eestiga ning Narva lahel ja Soome lahe merealade piiritlemise leppele ka. Mis on igavesti tore ja esimese hooga ei saagi aru, kumma riigi välisministeriumile ta selle korralduse andis. Tundub, et Eesti pool on jumalast tum, sest kui vaadata Eesti uudiseid, tõsi, see, mida ma praegu lugesin, see jooksis rahvusringhäälingu alt korra vupsti läbi, aga tänase probleemid Eestis on palju tähtsamad. Postimehes, USA tohustab maksevõimetus. Tugitala muuga haigestumine tumestab põlva serviti võiduseerijat. Kurrat, sellest ei saa aru ka, mis sellega öeldud on, aga tugitala muuga haigestumine, vaata kui niimoodi öelda hirmse tempoga, siis võib tunduda, et katk on lahti. Noorte infomeis TV tähistab tänavu 20. sünnipäeva. Ja E24 teeb otse ülekande EAS-i konverentsilt liftiga tulevikku. Mida kuulutab äripäev? Euroopa Liidu USA kaubanduskõnelused jäid katki. Alcatel-Lucent koondab 10 000. Neeme Tammis ostis Europcardi Balti ärid. Päev börsil Hiina ja Jaapan hoiatasid USA-d. Rahvusringhääling kuulutab, et Narvas lubab ametühing häälte ostjate paljastajatele kopsakat tasu. Tegevust alustab survegrupp Eesti hooldajate liit. Sotsid tõmbasid koalitsiooni läbirääkimisteks juba punase joone ja Delfi teatab, et Ämaris maanduvad täna hävituslennukid hirmsa pauguga ilmselt. Ja eurode võltsimise eest määratavad karistused ühtlustuvad. Vanasti oli ju nii, et 5-eurose võltsimise eest said 5 aastat, 10-eurose võltsimise, noh, ma ei tea ka täpselt. Aga igal juhul tulles tagasi nüüd selle juurde, mis ma ütlesin, et heliseb kõliseb huikab, siis Eesti valitsus kiitis piirilepingute eelnõud heaks juba tänavu 23. mail ja siiamaani võdises ootus ärevuses. Venema valitsus kiitis piirilepingu eelnõu heaks 20. septembril Eesti võdises ikka vaprusest. Kui leping kirjutatakse alla välisministrite tasandil, mis on noh, siukene plate, pannakse kuhugi, et oleks see tasand sõti kõrgemal ja siis on hea välisministrite peale alt üles vaadata. Ja kui seal tasandil nüüd alla kirjutatakse, siis peab Riigikogu selle ratifitseerima, nagu ütleb uudis. Eesti-Vene piirilepingu projekti on võrreldes 2005. aastaga lisatud 2 klauslit, millega on nõustunud ka Vene pool. Esimese lausega kinnitavad pooled, et lepinguga reguleeritakse eranditult riigipiiri puudutavaid küsimusi. Sinna pole isegi lisatud loetelu, et hambad, lamba, karjad, pilvede liikumise suund, neid ei puudutatagi. ja teise lausega kinnitatakse vastastikku territoriaalsete nõudmiste puudumist. Neid ei ole ega tule, kui nüüd meenutada, mida kirjutati Tartu rahulepingusse ja millele ka alla kirjutati ja mis nüüd naela otsast võeti ja veega alla lastakse, siis jah. Lepingutele kirjutab alla välisminister siit poolt ja välisminister sealt poolt ja siis tuleb lepingut pärast allkirjastamist ratifitseerida nii Eesti kui Vene parlamendis pärast seda 30 päeva. Ja asi läheb käima. Tingimus on muidugi veel see, et ratifitseerimiskirjad tuleb ka vahetada, sest vaat kui meil on e-riik, siis Venemal e-riiki ei ole, nemad tahavad paperi peal pitsatiga, vaat niimoodi on lood. Ja ühesõnaga siis peaks hakkama järgnema vabadussõja ümberhindamine, monumentide maha võtmine, igasugused ausambad muud taulised või vähemalt kujundame ümber kuidagi niimoodi, et noh, oleks ikka märgitud, et vabadussõjas tegelikult saime peksa, kuigi see tuli tükk aega hiljem välja. Rõõmsaid uudiseid muidugi ka. Eestisse saabunud uus immigrantidest noortest üle poolte on asunud haridust omandama eesti keeles. Niimoodi tuli välja integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse meie inimese tellimusel valminud uuringust. No nad asusid küll, aga nagu ma aru saan, artiklis siis eriti Eestis neil alati välja ei tule, aga no visadus ja nii edasi. Uuringu koostamist rahastati Euroopa kolmandate riikide kodanike integreerimise fondist ja kultuuriministeeriumi kaudu riigi eelarvest Eesti lõimumiskava 2008-2013 raames. Uuringus selgus, et uus immigrant õpilaste, vaat see on üks aruldane asi, ma tahaksin koolinoorte laulupeon näha ka uus immigrant õpilaste koori esinemist kuidagi. Kas ma seda kuulda tahan, see on ise asi, ka pildiliselt võiks ta kuskilt silma paista küll. No jah, ühesõnaga uuringus selgus ka, et uus immigrant õpilaste parema toimetuleku tagamiseks on õpetajatel oluline kaasata ka lisaks vanematele kooli ja klassi kaaslasi. Selle koha peal juba on siin artiklis olnud kolm õigekirja viga, mis näitab, et me leevendame eesti keele reegleid, et uusi immigrant õpilased tuleksid nendega paremini toime. No läheb mõni täht viltunud toint temaga. Öeldakse veel, et erilist tähelepanu tuleks pöörata eelteismelistele, kes kipuvad eestlastega vähem suhtlema ning teismelistele, kes eelistatud suhtluspartneritena ja abistajana mainivad oluliselt rohkem just eakaaslasi. Panete tähele, eakaaslasi, mitte eestlasi, eakaaslasi, kust need tulevad, kes nad on, tont seda teab. Uuringu analüüsis soovitatakse suurema tähelepanu alla võtta perede informeerimine Eesti koolisüsteemist. No selles mõttes, et saada ikka see oma jobuga kooli hommikul. Ja konkreetse kooli toimimise nii riigi kohaliku omavalitsuse kui kooli tasandil. Jälle üks tasand mängus, see tähendab, et võt kooli toimimine kooli tasandil. Tuleb uus immigrant õpilasele igal juhul selgeks teha, muidu ta ei saa aru, et see kool võib toimida mitte ainult koolitasandil, vaid ka kohaliku omavalitsuse ja riigitasandil ja politseid ei ole. Koolipoolne kontakti loomise ja regulaarse suhtluse roll. Manasti vist nimetati seda koolis käimiseks või õppimiseks koguni, on uuringu koostajate hinnangul uus immigrantist õpilase kohanemise vältimatu tingimus. Halleluja! Mulle meeldib, kui ilusti on eesti keeles võimalik öelda niisugusi asju, mida pole üldse mõtet öelda. Statistikaamet annab meil samuti ilusat infot, mis ka vaimustab meid kahtlemata ja näitab, No tähendab, jah, muidugi näitab, vanasti oli paljastav ja näitab, aga see oli negatiivsete nähtuste kohta. Meil siis katab kinni ja näitab seda osa, mida vaja näidata on. Statistikaameti andmetel viisid Eestis 100 suurimast kaupade eksportijast üle poole ehk 55 eksportijat 2012. aastal välja ka teenuseid. See tähendab, et kui veeti meilt koorem telliseid välja, siis auto just seal otsas võttis koorma oma valgete kättega maha ja sellega osutas teenust, mis oli samuti välja veetud. Ta tegi seda muidugi tasuta. 10 suurema kaupade eksportija seas oli teenuse eksportijaid 7. Kaupade reeksportimine pakub võimalus suurendada ka teenuste väljavedu. Reeksport suurendab teenuste väljavedu. Jätke need seosed meelde. Eesti ekspordis Venemaale moodustasid reeksporditavad tooted 2012. aastal juba üle 50%, mis näitab, et polegi meil vaja nii palju toota. Meil on reeksport, millest kasvab välja mii, fa ja soll eksport ja kui veel solldi eksport ka tuleb, no siis on kadents käes. Üldiselt jah, mis siin pullida. Reeksport, see on kaupade müük Euroopa Liidu liikmesriikidest Venemaale läbi Eesti. Nii et kui me näeme mööda vuhisevat rongi, siis me võime arvata, et seal ongi Eesti kasvav reeksport. Kirjatükke tuleb ka, tuli täna näiteks kirje, et tere Nõmme raadio, tahaksin juhtida tähelepanu meie armsa kodumaa võla suuruse kohta. Nimelt, kas praegu näha olevale summale otsa liidetud Kreekale antud käendust 2 miljardit on näha? No käendus ei ole veel otseselt võlg, käendus võib muutuda võlaks ja nii edasi. Ja teiseks ei maksa panna nende kaela võlga, kes on juba siit armsalt kodumaalt jalga lasknud. Neid on juba umbes 200 000 ja meie töökad kohtutäiturid neid kätte ei saa. Järelikult peaks olema Eesti Vabariigi koguvõlg umbes 24 miljardit ja per nina umbes 22 000 eurot. No jah, niimoodi kirjutab siis inimene. Ja ma saan tema murest või õigemini see arv on juba nii suur, et siin pole muretseda midagi, see juba matab. Aga kui vaadata nüüd ühte vana dokumenti, mis ma ei tea, ikka aastaid tagasi kuskil 2009 või 2010 sai ette loetud, siis siin on nüüd kirjas Eesti välisvõla kasv miljardites, hakkab ta peale muidugi kroonidest. 1997, 36,7, siis 1998, 39,2 ja niimoodi tema läheb, see on kroonid ja miljardid. 2003. aastal oli summa juba 88,5 miljardit ehk 62,7% sisemajanduse koguproduktist. Panete tähele, alguses ei olnud, aga siis kui me sattusime Euroopasse selgus, et me oleme hoobilt võlgu. 2004. aastal oli Eesti välisvõlg 75,5% SKP-st, 2005. 89,9, 2006. 179,2 miljardit krooni ehk 96,2% ja siis tulid välja ka Eesti Panga prognoosi, mille kohaselt 2007. aasta Eesti välisvõlg oleks pidanud olema 102,6% SKP-st. No, aga kuna ministrid ise nii palju võlgu ei ole, siis ei ole meil välisvõlga nende meelest ka olemaski. 2008. aastal 106,9% SKP-st. 2009. IMF parandas Eesti välisvõla koormuse 210% pealt 132% peale. See on Ärilehe artiklis 7. mail 2009. No muudeti metoodikat ja asi on, jah. Mis siis kokku tuli siit? Välisvõlg ületas SKP 2007. aastal. Laenukoormuse kasv hakkas hüppeliselt suurenema 2002-2003, 2002-teises 2005-ndani. Kahekordistus laenusumma kolme aastaga, 2002-teises 2008-ndani ehk kuue aastaga kasvas laenukoormus 3,5 korda. Mis näitab veel kord, et me oleme tiigrihüppega ikka hüpanud sinna, kust enam tagurpidi ka välja ei tule. Tolleaegsed järeldused ütlesid, et kui välisvõla kasvukiirust ei piirata, siis pole võlgade tagasimaksmine võimalik enam, ei teoreetiliselt ega praktiliselt. Ma kardan, et me olemegi selles õnnelikus seisus ja võib-olla isegi oleme oma õnnelikus seisus, vaata, et kõige rikkamate riikide hulgas, sest võlga on kõige vähem ja nöör veel kaela ümber kokku ei jookse nii kiiresti kui arvata võib. Ja loll muidugi see, et enamik laenuraha ei ole mitte kasvama pandud, ehk investeeritud, vaid kulutatud ülehinnatud kinnisvara peale või on tegemist hoopis tükis tarbimislaenudega. Eraisikute laenude kogusumma kasvab, mis näitab seda, mida näha ei taha. Vastuolulisi infokilde. Tuleb meil ajalehtedest, ajakirjadest ja ühesõnaga voolab nii, et igaüks võib leida selle, mis meeldib. Kinnisvara hinnad tõusevad, nõudlus, hoonete, korterite järel aina kasvab. Nii pealinnas kui väiksemates linnades. Teine uudis, seda siis kirjeldab nüüd Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman, kes räägib oma igapäevasest leivast. Tema ütleb siis nii. Kahaneva elanikkonnaga väikelinnad vajavad kiirelt riigi või kohaliku omavalitsuse tugiprogrammi, kuna osa neist linnadest on otsast hakanud lihtsalt lagunema. Paljud kaunid väikelinnad on muutumas kõdurajoonideks, kuna tühjaks jäänud kinnisvara eest keegi ei hoolitse. Omanikel puudub tühjaks jäänud vara eest motivatsioon hoolitseda, kuna piirkonna hinnatase on liiga madal ja sisse investeeritud raha ei tooda tagasi. Selle tulemusel hakkavad majad lagunema. See omakorda ohustab teiste majaelanike vara säilimist ja risustab linnapilti. Nende viimaste sõnadega vihjab ta võib-olla tulekahjudele. Ütleb ta veel, et see on koht, kus oleks vaja riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt abi, sest muidu lähevad mõned vaesemad piirkonnad täiesti põhja. Olukorra lahendamine on osa ripakile jäänud haldusreformist, kuid alustada võiks sellest, et tühjad kuid elamiskõlbulikud elamispinnad asustataks kokkuleppel omanikega, uute elanikega, kes oleksid võimelised tagama vähemalt elementaarse korrasoju. Olgu nendeks siis kohalikud riigiametnikud või vallatöötajad. Mõte panna ametnikud või vallatöötajad karistuseks elama kõdurajooni mulle meeldib. Võib-olla siis hakatakse natukene ka organiseerima peale eurokirjanduse ka oma tootmist, et saaks võib-olla koha peal tööd teha, võib-olla koguni midagi toota, mitte ainult re, mi, fa eksportida. Sooman tõi näiteks ka Valga linna, kus alates 2000. aastast, see on siis 2000 kuni 2011, on lahkunud üle 2000 inimese ehk 14,4% linna elanikkonnast. Veel katastroofilisem pidavad olema olukord Ida-Virumaal, kus linnadest on veidi rohkem kui 10 aastaga lahkunud isegi veerand või enam elanikest. Eesti ela saa, aga mis elu see on? Tilgutit oleks vaja, tilgutit. Aga Toompeal, kui rääkida milleski helgest, kohtuvad rahvakogu ja riigikogu esindajad. et meenutada pool aastat tagasi toimunud rahvakogu töö tulemusi. Ehk tuleb meeldegi, et meenutada üheskoos istutud tunde ja öeldud häid sõnu. Toompeal toimuval seminaaril analüüsivad rahvakogu eestvedajad koos Riigikogu fraktsioonide ja põhiseaduskomisjoni esindajatega, millised on rahvakogu töö tulemused pool aastat pärast aprillis toimunud arutelupäeva, kui need tulemused seda ei oleks ma pidanud ütlema. Seminari teine eesmärk on anda tagasi sidet rahvakogul osalenud inimestele, mis seisus praeguseks nende ettepanekud on. Lohutuseks võib öelda, et võib-olla isegi alles. Jaanuarist aprillini toimunud rahvakogu käigus esitati ligi 6000 ideed ja ettepanekut, kuidas elavdada Eestis poliitilist konkurentsi ja rahva osalust, suurendada valija hääle kaalukust, tagada parteide rahastamise ausus ja kontrollitavus ning vältida ühiskondliku ruumi liigset politiseerimist. Muidugi jah, kuidas elavdada Eestis rahva osalust, see on küsimus oma ette, aga küllap varsti on lihtsam elavdada, las natuke läheb veel vähemaks, siis need 3 tükki, kes jäävad, neid saab ju päris kergelt kamandada. 6. aprillil peetud arutelupäeva järel esitas president Ilves kõik rahvakogu tulemused Riigikogule. Vaat see on natukene kahtlane. Kuidas ta seda nüüd tegi, seda ma ei tea, aga tal pidi mitu meest vist abiks olema, sest ütleme 6000 lehte paperit iga ühe peal üks ettepanek ja selle ettepaneku ühesõnaga lükkamine, see ikka kaalub päris palju, nii nagu ma mõtlesin ka, et tuli Kadri Simson ja andis 350 000 krooni kohe kilekotiga, no hea küll, see on 7 pakki 500-seid. Või 70 pakki 50-seid, viimast vist enam tõsta ei jõua. Aga tsitaati ka, Riigikogu mitmete ettepanekutega töötab ja teiste puhul on öelnud, millal nad töötama hakkavad. Aga kindlasti see tempo ei ole niisugune, mida rahvakogu eestvedajad silmas pidasid. Ja ma usun, et ka enamik rahvakogus osalejaid lootsid tegelikult kiiremaid muutusi. Niisugune kokkuvõttev lause siia otsa, lisada jääb ainult alle, alle, be. Aga täna, nagu me kõik teame, on 3. Dhulhijja 1434 või 8. oktober 2013, ehk siis 4. Šešvan 5774 või 8. Viinakuu 10226 ja Juliuse päeva number on 2.456.573. Ja kui hästi mõelda, siis just nimelt täna aastal 1111 pühitseti sisse Avignoni katedraal. Vaadake, kui ammu. Ei tea, mis selle remondi kulud siis on ja niimoodi ja kes see investor oli ja aga okei, mis siin lõõpida. 1895 sündis Juan Perón, Argentiina riigipea. 1926. aastal avati Tallinnas Vabaduse väljakul Eesti suurim ja moodsaim kino, Gloria Palas. Huvitav, sel ajal oli jah, selle siukse imperatiiviga nagu täistati ühte, et suurim. Praegu oleks Eestis avati kõik suurimad kinod, pauh lõi taeva värav valla, nagu üks baptistide laul ütleb. Petseri uudised võtaks nüüd ette, see on muidugi paha territoorium, sest nagu me teame, Petseri on niisugune koht, mille eest tule maksta veel Vene kirikule 2 miljonit eurot, selle eest, et see jääb ju Venemaale ja see Vene kirik, kes seda kanseldab, jälle jääb Eestimaale ja nende kinnisvara ja meie lahtisvara, sularaha ja... aga Petseri uudised number 19, 8. oktoober 1932 kirjeldab seda eksliku ja koledat aega, kui eestlased tallasid veel venelastele kuuluval pühal Petseri maal. See töö, mis Eesti Panga Petseri osakond ära on teinud oma 10-aastase tegevuse jooksul Petseri maa krediidipoliitika korraldajana ja rahaliikumise reguleerijana, on küllalt suur ja tulutoov olnud, et selle töö peale pilku tagasi heita. Nimelt järgmisel päeval, ehk siis 9. oktoobril, sai Eesti Panga Petseri filiaal 10-aastaseks. Eesti Panga Petseri osakond loodi Petseri rentei ümberkorraldamise teel 23. mail 1922. aastal seadusega 15. augustil samal aastal rahaministri määruse põhjal ja renteide tegevus lõpetati. Nende ülesanded anti üle Eesti Panga osakondadele ja Petseri rentei lõpetamise ja tema ülesannete Eesti Pangale üleandmise tähtpäev oli 9. oktoober 1922, mille peale praegu ilmselt on häbi tagasi mõeldagi, sest ei ole meil Petserit, rääkimata. Ja mis siin ikka rääkida, kui rääkimata juba, jah. 1936 avati õpetajate koda. Ja 1942. aastal kirjutas Chicago juutide leht, oja jumal, mitte õpetajate koja kohta. The Sentinel on nimisel lehel kirjutas nii. Teist maailmasõda peetakse, et kaitsta olulisi juutkonna põhimõtteid. 1944 hilisõhtul toimus Tehumardi öölahing. 1988 korraldati Pärnus muinsuskaitsepäevade raames tõrviku rongkeik loosungiga Eestile oma riiklus. 1991 vanglates toimusid ulatuslikud streigid, vangid nõudsid uut kriminaalkoodeksit, karistustähtaegade lühendamist, administratsiooni omavoli lõpetamist. Ja 1994. asutati Tallinnas venekeelset elanikonda esindav ühinenud rahvapartei. 1999. Tegelikult mõnes mõttes me oleme sinna kanti praegu tagasi jõudnud. Muidugi eks ajalugu võib korduda mitte ainult farsina, vaid ka tragöödiana või vastupidi ja nii edasi. Aga 1999. aasta 8. oktoobril arestis maksuamet Eino Tamme ja Kalle Tõnno pangaarved ja nõudis kummaltki kokku ligi 10 miljonit krooni selle eest, et neil seda raha füüsilisel kujul mitte kunagi olemas pole olnud. Aga et seda sai niimoodi tõlgendada, siis on hea ju nõuda ja nii edasi. 2001. aastal teatas USA president George W. Bush Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku ministeeriumi asutamisest. Vaat nii on lood siin ja seal pool sood. Astume aga edasi keskpõrandale kokku. Ja nüüd, head inimesed, on mul rõõm teile teatada, et ei ole mina stuudios üksi. Paljude rõõmuks, võibolla mõnele ka pahandamiseks, on stuudio absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui herra Einar Laigna, kes on käinud igasugustel reisidel, näinud ühte teist ja võibolla sedagi, mida mõni vaadata ei oska. Tere tulemast, herra Laigna, ja milles siis juttu?
Tervist üle väga pika aja, austatud Nõmme raadio kuulajad. Olles kohtunud siin pikal ajal, millal ma pole siin käinud mitmete inimestega ja siit sealt saanud ka teateid, siis on mind nagu palutud, et ma vahete vahel tuleksin siia jälle rääkima. Kahtlemata on see ka suur vastutus ja millest me siis seekord räägime, tulin siia väga segaste tunnetega, aga aru saamine segastest tunnetest on ise juba mingi selgus. Oleks see kord ühest kui teisest olulisest rääkida ja põhiteemaks oleks meil Nõmme. Aga alustame natukene kaugemalt. Üks minu huviteemasid vaatet läbi elu on olnud, mis asi on ajalugu, mis asi on olemine, mis asi on olemas olemine, mis on universum, mis on selle mõtte, tabada seda mõtet, püüda sellest aru saada. Ja kindlasti selle sotsiaalne väljendusvorm, mille nimi on riik. Mis asi on riik? See ei ole nii sama lihtsalt mõeldav, sest et iga üks arvab, et ta teab, mis riik on, aga ometi selgub, et seda ei teata. Et see on kõrgem sotsiaalse ühiselu vorm, jah, aga see vajab väga põhjalikku ajaloofilosoofilist selgitust ja uurimist. Tavaliselt välisreis ei ole mul turism, vaid alati mingi kindla eesmärgiga tavaliselt uurida neid kohti koha peal, mida ma olen raamatutest ja kirjandusest juba tükil ajal süvenenult uurinud. Ja see kord see Nõmme teema ka me alustame hoopis kaugemalt Saksamaalt ja see kord mul oli siis sihikul niisugune ainulaadne linn nagu Goslar. Goslar on Berliinist natukene nii läände lõunapoolse kallakuga umbes 200 kilomeetrit või midagi sellist, tee peale jääb Magdeburg, midagi nii 150 kilomeetri ümber Berliinist. Need kaks linna olid siis mul huviobjektid ja miks? Olen uurinud riigi küsimust väga põhjalikult. Kõigepealt Konstantinus suure reformid 4. Sajandi alguses ja Rooma impeeriumi ümberformeerumine ja impeeriumi klammerdumine selleks ajaks välja kujunenud kirikukülge. Selle kohta olen kirjutanud uurimistöö 164 lehekülge ja see uurimise töö kestis ligi 7 aastat. Hiljem sai koha peal kõiki neid asju käia ka vaatamas. Teine huvitav teema seoses riiklusega oli kahtlemata Karl Suure, kes teatavasti esimesel jõulupühal aastal 800 krooniti Roomas Leo kolmanda poolt siis renoveeritud Rooma impeeriumi keisriks, mis pidi tähendama siis impeeriumi idee jätkumist. Ja translatio impeerii teooria kohaselt siis impeerium võis liikuda aegruumis ajaloos ühest kohast teise. Sest see oli küsimus võimu legitiimsusest, nii nagu Ida-liini pidi Moskva, Tretji Rim, Moskva kui kolmas Room oli kontseptuaalselt ja legitiimsuselt siis Bütsantsi liini jätkaja. Võimu küsimus on alati küsimus legitiimsusest, see tähendab tema seaduspärasusest ja nende keisrivõimude seaduspärasus pidi alati olema siis taandatud ja põhinema kosmilistel universaalsetel printsiipidel ja saama sealt siis oma heaks kiidu ja kehtestama universumi korda, seda vana kreeka harmoniat, inimeste sotsiaalses ühiskonnas. Ma loodan, et see jutt ei ole liiga keerukas. Ja kolmas teema siis, mis siia juurde kohe otseselt Karl Suurest edasi haakub, on siis Suure Saksa rahva Püha Rooma riik, mille ametlikuks algustaatumiks on 2. veebruar 962. Ma kordan 962, see tähendab üle 1000 aasta tagasi, mil siis Saksa kuningas Otto esimene, hiljem ajaloo poolt nimetatud suureks, saab siis keisri tiitli ja sellega muutub siis ühtlasi uuesti, nii nagu nimetuski ütleb, Suure Saksa rahva Püha Rooma riik, heilige röömisse reihtes grooses Deutsche Nation. Ja see keskaja keisririik on ju meile ka väga oluline, sest selle keisririigi piirid jõudsid siia Eestisse 13. Sajandil ja tõid siia siis Kesk-Euroopaks Euroopas selleks ajaks välja kujunenud kõrgkultuuri, mida me võime tänapäeva Eestis siis näha kõigepealt vana Tallinna isikus, kui niimoodi öelda. Ja Otto Suur oli suur ka inimesena. Me ei saa tänases saates pühenduda pikalt keisririigi teemadele, aga ma loen ette ainult ühe väikese lõigu, milles kokkuvõtlikult väljendub aru saam keisri isikust. Loomulikult oli võimuvõitlus ja võimuvõitluses, nagu me teame, ei tunne isa poega ega poeg isa ega vend venda. Ja nii toimus ka nendes kõrgetes aadliperekondades, kus oli võimuvõitlus kuninga või keisri tiitli eest. Ja alustame siis sellest sitaati, see on Manfred Höfferi raamatust Saksa keisrid kuningad, mis on õnneks ka eesti keeles olemas. Kuidas see võitlus, mis ka lahingutega siis päädis ja Otto võitleb oma vennaga võimu pärast. Otto võitis, aga ta oli suuremeelne. Ja teist kordselt võtab siis oma venna, kes tegelikult teda tappa tahtis, armulikult vastu. Tsitaadi algus. Tänasest vaatenurgast paistab kuninga selline samm meile täielikult arusaamatuna. Kuid ei maksa unustada, et keskajal kuulus kuninga kohustuste hulka demonstratiivne armu andmine, mis pidi kehastama kristliku ligimese armastust. Otto laskis jälle kord ennast petta. Ta vend püüdis võita Saksi ülikuid enda poolele ja kuna tal polnud enam sõjalisteks ettevõtmisteks vajalike vahendeid, kavandas ta kuninga mõrvamist. Otto esimene pidi mürgitatama 941. aastal lihavõtte pühade aegu, kuid mõrvakavatsus reedeti. Heinrich suutis küll esialgu põgeneda, ent püüti peagi kinni ja paigutati Ingelheimi. 941. aasta jõulude paiku lõpetas kuningas Otto esimene vendade vahelise tüli päriseks. Ta leppis vennaga ära ning nimetas ta 6 aastat hiljem Bayeri hertsogiks. Nüüd jäi Heinrich kuni surmani kuninga ustavaks poolehoidjaks. Võitlus enese kehtestamise nimel oli kestnud 5 aastat. Ainult kuninga erakordne visadus koos kindla usuga, et Jumal ei jäta tõeliselt kuninglikku valitsejat hätta, aitas Ottol võitu saada reetmistest, ülekaalukatest vaendastest ja suures kitsikuses ilmnevaist piinavaist kõhklusist. Otto oli ennast maksma pannud. Talle tasuti tema alistamatuse eest üldise tunnustusega kogu riigis, aga ka väljaspool riigi piire. Tsitaadi lõpp. Ja kui minna Magdeburgis Otto suure hauale, on lihtne sarkofaag kaetud marmorplaadiga või kiviplaadiga, selle peale on praegu pandud purpurvärv sümboliseerib keisrivõimu ja üldse võimu. Ristikujuline linik. Linik on umbes nii 17-18 sentimeetrit lai ja selle otsa peale on kirjutatud Otto Magnus Imperator. Ja jalud siis on ilus madal vaas ja selle vaas on täis alati värskeid lilli. 1000 aastat, natuke üle 1000 aasta on selle keisri elust ja teda armastatakse tänasel päeval. Ja sisenedes Magdeburgi linna on siis tee ääres suur kollane niisugune tähis pandud ja peale on kirjutatud. Te sisenete Magdeburgi keiser Otto Suure linna. Mida tähendab ühel rahval minevik? Ajalugu, järjepidevus, seda võis näha seal väga paljudest asjadest, kaasa arvatud Goslari keisrite palees, kus siis kooliõpilaste rühmad käisid kuulamas loenguid ja selles suures keisrite saalis seinte peal olid siis suure mõõtudega maalid, milles Saksa ajaloo siis tähissündmused olid kujutatud ja armastatud keisrite pildid. Ja selle Goslari keisrite palee ees on siis kaks ratsa monumenti. Üks on Friedrich Barbarossa ja teine on siis keiser Wilhelm Esimene. Ja brosüürid, mis antakse kaasa ka turistidele, see tähendab kirjandus, mis on mõeldud laialt levitamiseks, järelikult on see ametlik kirjandus, räägivad nendest keisritest suure armastuse, soojuse ja südamlikkusega, kuidas nad jätkuvalt seal on meie keskel ja meie juures ja Goslari kabelis all krüptis on siis maetud Heinrich kolmas Goslari keisripalee rajaja, seal elas tema poeg Heinrich neljas ajutiselt, sest need keisriste pfaltsid või residentsid olid alati ajutiseks peatuspaigaks keisrile, kes liikus mööda maad ringi ja peatus kord siin, kord seal, nii öelda elati oma rahva hulgas, siis oli nii kummaline mõtiskleda seal üksinduses selles kabelis üldse ajaloost ja aegadest, kui nii sinu rinna kõrgusel sarkofaagi peal on pronksist keiser Heinrich kolmanda siis niisugune skulptuurne kujutis, lamab käed risti rinnal ja panin siis oma käe tema kätte peale ja siis mõtisklesin, et 1000 aastat ajalugu on siin minu käe all ja selle käe puudutuse läbi ma olen nagu ühendatud ajaloos nende kõigi nende arutu hulga inimestega, kes on siin ka seisnud, kätt sinna pannud. Seda oli näha sellest, et see oli nii jäledamaks kulunud. Ja siis tuli meelde ka Vatikanis Püha Peetruse kirikus Apostel Peetruse monument, kelle pronksist jalg oli siis silitatud ja suudeldud 500 aastaga päris õhukeseks. See on mõtisklus ajaloost ja sellest, mis tähendab, et kultuur rahval on minevik. See minevik on püha ja suur ja see minevik ongi see vundament, see taust, millele toetutakse. Nii ma vabandan, et ma läksin asarti, sest see teema haarab mind väga ja ma võiks seda siin homme omiku nii jätkata, aga nüüd katkestame selle Saksamaa teema ära ja tuleme Eestisse ja nimelt kui 13. sajandil Saksa kultuur jõudis Eestisse, siis nüüd kohe sealt Nõmme juurde tulles, siis Nõmme asutaja on ju ka Saksa aadlimees Nikolai von Kleen, kelle pargis ma olen lapsena peaaegu üles kasvanud, see oli lapsepõlve mängumaa. Kleen oli selle koht, tema kohta on ju kirjutatud väga ilus raamat ja Nõmme rahva auks ja kiituseks peab ütlema, et me oleme oskanud olla tänulikud ja tema pronks siis niisugune püst, mis on või see mälestusmärk Nõmme turu juures on ka väga õnnestunud koht. Ta on oma rahva keskel ja see on väga õnnestunud terviklikult see niimoodi õlmad laiali, et tulge siia kõik, lapsed oleme koos. See on nii soe ja ilus alati Nõmme turul vaadata ja Kleenist mõtiskleda ja Kleeniga vestelda. Normaalse pilguga vaadates oli ta muidugi kiiksuga ja veidrik, aga kiiksuga ja veidrikud inimesed on need, kes siia ilma loovad ilusaid asju. Neil on alati olemas mingi niisugune visioon, nägemus, mida nad tahavad ellu viia. Ja need visioonid, mis ajaloos siis ka väärtuseks osutuvad, võivad ju hetkel tunduda küll mingi aadlimehest inimese isiklike veidrustena. Nüüd on nendest veidrustest saanud ju lausa Nõmme kõige kaunimad sümbolid, mida iga Nõmme inimene armastab ja kindlasti jätkuvalt on see lastele mängumaaks. Mina olen isiklikult seotud ka selle Nõmme linnaga juba lapsepõlvest, sest minu lähisugulane Ludvig Ojaveski, vana perekonna nimega Mühlbach, nagu minu isagi, oli ju Nõmme linnapea. Ja tema kaudu on jõudnud minuni ja minu kodus laua peal on sulepeatoos ja see sulepeatoos pärineb kleeni poolt tehtud lauakarnituurist, mis on siis minu isa laua peal olnud ja nüüd minu laua peal, nii et ma võin igal õhtul siis veeretada käes kleeni kättega tehtud seda sulepeatoosi ja on ka nii tore tunda, et niisuguste esemete kaudu sa oled seotud oma kodukoha Nõmme ajalooga. Nõmme on unikaalne ja minu eluaegne kodupaik. Nõmmet ei saa mitte armastada, Nõmmet saab ainult armastada, Nõmme on niisugune koht. Ja nüüd, kui tulevad kohalike nende nõukogude või kuidas neid nimetatakse valimised, siis mulle tehti ettepanek kandideerida ja ma ei tea, kuidas ma tundsin äkki, et olgu siis päälegi proovime. Ja selle tõttu mul ongi täna natukene olnud segased tunded siia tulla, sest teades küll, mis asi on Eesti poliitika ja kuidas sõnale poliitika on saanud juurde mingi niisugune valelikkuse ja alatuse ja vassimise ja räpasuse pitser kahjuks. Et kas ma tõepoolest teades, mis see on, ei tee mitte mingit kõlbelist viga ise enese suhtes, et kas ma ei lähe ennast määrima sellega, et ma niisugusesse asja ligi üldse lähen. Ja ma leidsin ühe ainukese põhjenduse selleks või tegelikult kaks. Üks on see, et kui Nõmme on minu elupaik, siis minu kohustus on püüda seista Nõmme eest ja ma tahan, et Nõmme oleks säilitaks oma unikaalse ainulaadsuse, et siin säiliks tema paleus, et seda ei rikutaks ära mingite nõmedate klaaskast ehitistega või millega tahes, et siia ei tungiks sisse see uus südametu ja hingetu modernism, vaid et see Nõmme intiimsus nii arhitektuuris kui kujunduses või parkides või milles tahes, et ta säiliks sellisena. Et sellisena on ta ühtlasi Eesti põhiseaduse täitmine, see on siis Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade ja kus see siis ikka peale hakkab, kui mitte oma kodust, oma külast, oma tänavast ja oma Nõmme linnast. Ja üks ilus lugu on ka ajaloost. Oli kaks pühakut, püha Nikolaus ja püha Kassianus. Lugu on niisugune. Need kaks pühameest tulevad lumivalgetes, laitmatutes, riietes, jalutades mööda teed. Ja tee peal nad vestlevad sellest, kuidas tuleb läbi elu püüda nii minna, et sa säilitad rüüpuhtuse ja rüü sümboliseeris ka inimese kõlbelist puhtust. Äkki tee peal nad satuvad kohta, kus on suur porjauk, ja talumees on läinud obuse ja vankriga ja vanker on porisse kinni jäänud ja obune ei jäksa seda välja tõmmata. Püha Nikolaus ütleb Kassianusele, lähem appi. Kassianus ütleb, no kuule, vaata, me määrime enda nii ropult ära, mis meie puhastest rüüdest siis saab. Nikolaus ei ooli sellest ja läheb talumehele appi, ta läheb sinna vankri alla ja hakkab seljaga seda vankrit upitama ja tõstma ja võite arvata, mis jääb järele selles poris tema puhtast ja laitmatust valgest rüüst. Nüüd tuleb päev, kus nad jõuavad taevasse püha Peetruse ette ja püha Peetrus kohtab siis Kassianust ja Nikolaust, kiidab Kassianust, kui puhas ja laitmatu on tema rüü, et ta on elust tulnud puhtalt läbi ja siis küsib Nikolauselt, mis siis sina teinud oled, sa vaata, milline sa välja näed. See on ju ropp, mis sul riietest on. Püha Nikolaus seletab siis ära, mis oli juhtunud. Ja nüüd ütleb apostel Peetrus, ahaa, see on juba hoopis teine lugu. Kui nii, siis teeme edaspidi selliselt. pühale Kassianusele selle eest, et ta oma rüü puhta hoidis. Üks mälestuspäev üle 4 aasta, see on 29. veebruar. Aga püha Nikolaus selle eest, et ta aitas talumeest 4 mälestuspäeva aastas. Nii et sellega on võrreldud ka Ida- ja Lääne kiriku loomust, et kui Ida kirik Bütsantsis suuresti sulgus sisemisse meditatiivsesse vagadusse ja hoidis oma rüü puhtust, siis Lääne kirik kääris nii öelda käised üles ja läks hakkas sotsiaalset ülesehitustööd tegema ja loomulik, et siis määritakse ennast ära. Vaadake maalrite riideid, vaadake separiideid, vaadake kokkapõlle, nad kõik näitavad teile seda, et seda tööd tehes, midagi luues, sa paraku määrid ennast ära. Ma sain sellest seda julgust, et hea küll, kas minu rüü puhtus on kõige olulisem ja kas oleks võimalik ainult oma rüüd nii määrida nagu püha Nikolaus, et sotsiaalset head tööd tehes määrid ennast nagu aus töömees, et sa ei määriks ennast alatuse, korruptsiooni, valetamise ja kõige muuga. Küllab ka see maailmas võimalik on ja alati kui me vaatame ajaloos suuri eeskujusid, mida ka meie rahval endal küllalt on, siis peaksime me kõik niisuguse enese määratluse ja sellise võimaluse poole püüdlema. Seega, kui minu sõbrad on kohkunult minu käest küsinud, et Einar Laine, mida te teete? Te teate, mis siin Eestis toimub, mis see valimine või häälte lugemine on, missugune valelikkus ja korruptsioon, et kas te lähete sinna sisse? Ei, ma ei lähe sinna selleks, et valetada ja korrumpeeruda, vaid et seal püüda seista sellena, kellena läbi elu. Ma ei taha peatuda negatiivsetel asjadel pikalt, ma ütlen ainult, Eesti olukord on jube ja selle jubeduse kõige, ütleme niimoodi, võimsamaks ja vastu vaidlematumaks tõestuseks on ju see, kui eestlased ei saa ega ei taha oma riigis enam elada ja massiline emigratsioon on ju sisuliselt kõige hävitavam otsus, Eesti Vabariigi praeguse seisukorra kohta. Kui meil on nüüd lõpuks, nagu me arvame ja oma juttudes ka räägime muud, kui me oleme vabad ja me oleme ise seisvad, mis muidugi nii ei ole, aga kui see Eesti riigis olev vabadus on ainult vabadus siit kaduda nii kiiresti kui võimalik ja siis sa kuuled, kui need, kes on läinud, ütlevad, et nad ei taha midagi kuulda enam Eestist, nad ei taha iialgi tulla siia, siis milles on see küsimus, milles on see asi? Kas me peame siit kõik pagema? Ma olen ise mõtelnud, kui ma siit pagen, siis mitte majanduspõgenikuna, vaid psühholoogilise põgenikuna, kes ei talu enam lihtsalt seda vale ülekohtu korrumpeerumuse õhkkonda. See on välja kannatamatu. Selles mõttes on võõrsil hea olla, seal sa ei häiri sind, sest see ümbrus ei ole mitte päris sinu. Ehkki ma Itaalias ja Saksamaal tunnen ennast täiesti kodus, on see ometigi midagi muud kui siin selles lokaalses sinu kodukohas, kus sa oled lapsest saadik, nii öelda juured, sul on siin all sügaval ajaloos ja see on sinu, kogu sinu elu, et kas tõesti küpse seast tuleb veel hakata kohvreid pakkima. Teine variant on see, siis tuleb võidelda oma kodukoha eest, oma elu eest, tuleb võidelda selle eest, et olla peremees omal maal, olla peremees oma linnas, olla peremees oma kodus. Ja siit ma leidsin põhjuse, miks ei ole esimesel kohal mitte oma rüü puhtuse hoidmine, vaid et võib oma riided kasuliku tööd tehes nagu maaler või sepp, või mis tahes töötegija need ära määrida. See mustus on ainult esteetiline mustus, ta ei ole iialgi moraalne mustus. Nüüd kui me tuleme siis uuesti selle Nõmme teema juurde, Nõmme on ju ka algselt saksa kultuur Eestis ja kas me saamegi siin vahet teha, kus on saksa kultuur, kus on eesti kultuur? Kui me Eestist võtaksime ära kõik, mis on ju genuiinselt saksa päritolu, vana Tallinna, kirikud, kindlused, mõisad, siis oleks väga kurb piltega siin palju suurt enam muud, siis vana ajalugu ei jääkski. Aga Eesti rahvas on kujunenud nii nagu suur osa teisi rahvaid maailmas, mitmete rahvaste segust, see ongi see integratsioon, kus kultuuritüüp, mentaalsus, keel määravad lõpuks ja eestlane pole mingi erand selles, et selle vana, ütleme siin algselt elanud rahva tüvele on poogitud siis külge teisi igasuguseid neid pookepõsusid, millest on kasvanud siis tänane ühiskond ja selles mõttes ma ei näe vahet ise olles kasvanud üles päris ühemõtteliselt Balti-Saksa kultuuriväärtuste sees. Näiteks minu isa suhtles tihedalt Balti-Sakslastega, paalenitega eriti päritolu ja kodukoha tõttu ja tema kaudu on minu raamatukogusse jäänud sõja ajal ei tagastatud enam neid millegi tõttu. Karl Magnus von der Baaloni allkirjaga temale kuulunud raamatud 7-aastasest sõjast või siis koguni Unger Sternbergi pitsatitega raamat on minu raamatukogus Saksa kultuuri kohta 19. sajandil. Nii et üks kõik, kuhu me vaatame, meile vaatab ikka sakslane vasta ja lõpuks ka meie eneste seest samuti. Sõna sakslane Eestis tähendab midagi muud kui Saksamaal. Eestis hakkas ta tähendama saksa, mõisnikku, ülimuslikku kihte, üleolekut, paremust. Samal ajal kui Saksamaal te vaatate, siis te näete, et seal see põhirahvamass on täpselt samasugune nagu siin. Samasuguste nägudega, samasuguste riietega ei ole mingisugust vahet, et see rahvad põhiliselt on nii väga sarnased kõik, nii nagu elu ise. Näiteks ma olen elanud Kesk-Aasias muhameedlaste perekondades ja see elu, mis seal perekonnas toimus, oli täpselt sama nagu elu perekonnas igal pool, olgu kus ma Kaukaasias olen elanud või kus tahes perekondades Prantsusmaal, Sveitsis, Itaalias, mingit vahet ei ole. Võib-olla ainult selles, et kehtib isa autoriteet, mida siin Eesti perekondades võib-olla kõige vähem on, aga muidu inimlik elu on ühesugune igal pool. Kaas arvatud Kasastani näljasteppi jurtas, kus mul on ka au olnud mitu päeva elada, oli täpselt samasugune perekonna elu, suhted asjad, lapsed jooksevad ringi, samad asjad seal lastesõna kuulmisega ja kõik muu. Inimlik elu on üks üle terve maailma. Nii et siin selles pole vahet. Aga see kohakene, kus me elame, mis meile on meie kodukoht, selles on midagi ääretult intiimset. Midagi niisugust, mis nagu kuulub sügavamas ja sisimas ainult sinule ja mida sa külalis lahkuse reeglist lähtuvalt, nii öelda, avad ukse. Näiteks mina teeksin Nõmme linnas, soovitaksin, ma ei tahaks kasutada sõna keelama, soovitaksin ära võtta väravate pealt sildid võõras, ära tule, ettevaatust kurikoer, kõik niisugused võikad sildid. Ma paneks sellise sildi värava peale, minu oma värava peale on ainult silt, et koer, see on kõik. Kurja koera ei ole. Tartus ma olen ühte sellist silti näinud. Aga küll oleks ilus, kui värava peal on silt, tere tulemast, tundke ennast siin hästi. Kas peale sellise sildi lugemist ka röövel veel tahaks sellesse majja tulla kurjade kavatsustega? Või siis arvab ta, et tal olgi õigus ennast seal hästi tunda. Et võib-olla niisugune hea ja lahke ütelus mõjub palju paremini, kui ma olen näinud vastikuid silte, kui mööda jõe äärt lähed ja siis hakkab kellegi eramaa ja silt on et võõras ära tule, sellest hetkest oled sa võetud sihikule. No, nii sobiks nii. Jõeäär peaks kuuluma kõikidele inimestele. Jõgi ei saa olla kunagi isiklik komand, see on ju meie kõikide. Ja seal oleks palju ilusam silt, et tere tulemast. Minu poolt hooldatavale pühale Eestimaa pinnale tundke ennast siin hästi. Kas inimene peale seda veel lagastaks seal midagi? Või reostaks loodust või jätaks mingi plastmassist topsiku maha kuskile või kilepudeli või vaevalt? See mõjub palju paremini. Nii et ma ei tuld reklaami tegema endale, ei ütle, et hääletage minu poolt. Ma tulin ennast hästi vastikuks tegema, et enne mõtelge järele, kas inimene, kes käib Saksa keisrite audadel mõtisklemas ajaloost ja räägib siin Saksa kultuurist, et kas see päris õige inimene on. Aga Nõmme linn, Nõmme elanikuna on mul hinge peal südamel, sest see on minu kodu ja ma tahan, et see Nõmme säilitaks oma nõmmeliku ajaloolise näo, et me hindaks seda minevikku, sest me kõik seisame minevikul. Minevik on meie jalgade all nagu vaip või fundament, kui seisalt ära tõmmata, siis me kukkume üks kõik kuhu, võigeti polegi siis kuskile kukkuda ja siis me oleme saatuse pillutada sinna ja tänna. Mida tähendab ajalugu ja minevik rahvale? Seda me võimegi näha seal, kus 1000 aastat tagasi elanud keisri haual säravad lilled ja siit ainult see õppetund meile enestele, et kui me väga mõtleme, on ka meil neid 1000-aastasi ja vanemaidki asju, millese tuleks samamoodi suhtuda ja neist lausa kultuslikud kohad teha, millel kooliõpilastele ajaloo loenguid peetakse. Ma märkasin, et ajaloo loenguid peetakse seal just nendes kohtades. Koolid järjest käisid Koslari keisri palees ja õpilaste rühmad seal, väga suured rühmad, nii vaatasin juba, ma tavaliselt loen, et mitte rääkida umbmääraselt. Ma õpetlasena räägin võimalikult täpselt selle tõttu. Ma loendan ka inimesi, et mitte rääkida tohutu palju, hirmus suur, jube palju, vaid kui palju. Ja hinnanguliselt ridade kaupa seal oli oma 60 õpilast. Neile räägiti Saksa ajaloost, ajaloolisel objektil, kus oli võimalik käega katsuda siis neid mälestusmärke, nii nagu mina panin käe Heinrich III ristatud kätele tema sarkofaagil. Ja mõtisklesin ja vestlesin selle keisriga riigi olemusest, kiriku olemusest ja riigi ja kiriku tervikust sellest, mis see järjepidev kultuur loodi vaim ja ihu. Vaim ja keha koos, siis riik kui keha ja kirik kui vaim. Ja samamoodi Kölni katedraali kõrval on antiigimuuseum. Antiigimuuseum on tegelikult kujundatud suurepärase õppekohana, kus samuti viiakse läbi ajalootunde. Lapsed võetakse koolist, tuuakse sinna antiigimuuseumisse, kus niisugune püramiidi kujuline astmeline mägi on pehme punase materjaliga kaetud, lapsed siis nii öelda laskuvad sellele mäele ja ülejäänud on seal põrandal, istuvad maas ja neile räägitakse antiigist, näidates siis vahetult esemeid, filme, mida tarvis. Et nii palju on õppida sellest, mille nimi on side minevikuga, side ajalooga, ajaloo tundmine ja see enese sisemine veendumus ja arusaam, et see on sinu ajalugu ja et sa kuulud selle juurde. Et Helleenid on kuskil sinu ajaloost osa fundamentist, et kogu Rooma impeeriumi ajalugu, kõik see tervik, mille juurde me paratamatult kuulume. Ajalooline enese teadvus. See on niivõrd oluline selles, et püsida ja alles jääda. Ja siit me saame ka aru, miks meie vaenlased, ma jätan nad nimetamata, Neid huvitab meid just eraldada minevikust ajaloolisest traditsioonist. Ja üks negatiivne kogemus, mis mul oli, ma kohtusin iljuti kahe kena noore neiuga. Sümpaatsed toredat, nende nägudest paistis küll välja püha lihtsameelne või lausa rumalus. Ja siis teate, mis selgus. Nad olid lõpetanud Tartu ülikoolis 3 aastat isuksel teemal nagu ajaloofilosoofia. Ma hakkasin neid eksamineerima siis. Ja mind rabas see, et selle niisuguse üleva dissipliini nime all, mida ma olen tegelikult eluaeg püüdnud uurida. Need tütarlapsed olid doktorandid. Nad ei teadnud sellest teemast tegelikult midagi. Kui ma küsisin, kas te teate ja oskate mulle defineerida, mis on kuningriik, mis on keisririik, siis vastus oli, sellest vist oli ükskord juttu küll. Kui ma küsisin, kas te tunnete põhjalikult filosoofia ajalugu ja kõikide filosoofide riigifilosoofiaid. Ei, me filosoofia ajalugu ei õppinud. Ma küsisin, mida te siis üldse õppisite? No meile räägiti erinevate demokraatlike riikide valimissüsteemidest. Ja seda haridust nimetab tänapäeva Tartu Ülikool ajaloofilosoofiaks. Kas tõesti Tartu Ülikoolist pole muud enam järele jäänud kui 19. sajandil siiski kuulsuse omandanud ja niisuguse ausära omandanud Tartu Ülikooli ausära? Kui haridustase viiakse niimoodi alla, et sind eraldatakse minevikust, siis sellel saab olla ainult üks eesmärk. Luua see uus inimtüüp, kellel ei ole minevikku, tarbija. Ja selles ongi see eksistentsile kõige suurem oht. Ajalugu ongi, pärimus ongi kultuur. Ja sellepärast Eesti Vabariigi põhiseadus, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Mis on riigi ülesanne, see peab selge olema. Ja seda ülesannet riik peab täitma ja riigil on ainult üks ülesanne. See on rahva säilitamine, rahva elualal hoidmine. Ja elualal hoidmiseks tuleb tunda juuri ja ajalugu. Ja kultuuritraditsioon on see, mis seda kannab. Ja kui me selle aluse võtame alt ära, siis ongi kõik. Nii et küsimus ei ole asfaldi aukudes, küsimus ei ole selles, kas lasteaias on nii palju või naa palju kohti või kas selles pargis peab koristama see või teine. Need küsimused tulenevad kõik suurematest küsimustest ja selle küsimuse on ka väga ilusti sõnastanud niisugune mees nagu Hamlet, olla või mitte olla. Sest kui ajaloos juba see küsimus kerkis olla või mitte olla, siis tähendab, et olemine oli seatud juba küsimärgi alla. Me küsime nüüd ka siis täna hamletlikult Eesti rahvana olla või mitte olla. Ja kui me otsustame olla kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, siis auväärt kaaskodanikud, riskeerige ennast määrida. Käärige käised üles ja võitleme oma maa, oma rahva ja kohalikus vormis oma elukoha eest. Kõigepealt tuleb seal peremes olla oma kodus, siis oma linnas, oma külas või tänaval ja lõpuks oma riigis. Ja see ongi ajaloos see igavene võitlus olemasolu eest. Õigus olla iseendana, õigus olla meiena. Ja lõpetuseks sveitslased, kui seletasid meile oma riigi kaitsesüsteemi ja paljusid muid riigist toimivaid funktsioone, siis eestlased küsisid, täpsemalt küsis seda kindral Johannes Kert, et aga miks te nii teete, sest see tundus eestlastele absurdne. ja sveitslased vastasid peale hetkelist kõhklust ja niisugust kohmetust, et nii tegid meie esiisad kauges minevikus, nii tegid meie vanaisad ja isad ja kuni meie teeme samamoodi, jääb Šveits püsima. Ja kui me nii enam ei tee, siis Šveits lakkab olemast. Sellega ma lõpetangi, soovides kõikidele jõudu ja mitte kõrvale jäämist, sest ausaid inimesi peletataksegi sellega otsustamisest eemale, et öeldakse, poliitika on üks nii räppane värk, et inimene, kes tahab hoida oma puhtust, hoiab sellest võimalikult kaugele eemale ja annab sellega vabad käed kogu korruptsioonile. Tänan tähelepanu eest, elage hästi.
Aitäh, Einar Laigna, selle jutu lõpetuseks ei saa olla lihtsalt vaid, ärge nüüd mõiske mind valesti, aga teie käitumine tegelikult kinnitab, et see on juba totmop. Siin sekkuvad ka need, kes peaksid ammu olema rahulikes tingimustes ja tundma mõnu elust. Poliitikasse ei saa tulla lapsed, kuigi taheti, aga kõik see meenutab tõesti viimase võitluse poole minekut, kus tulge kõik. Aitäh, Einar Laigna, ja edu!
Aitäh!
Saade on salvestatud 2013. aastal.